Benvidas ao Galiza Máis Perto, o programa de radio do Centro de Estudos Galegos na Universidade do Miño, un programa que pretende aproximar a Galiza ao norte de Portugal.
Ali onde calman os ventos, un día a noite fai o seu leito, un leito crecido e lento como o día, perdendo tempo, tempo que pase non para, sen pedir o consentimento, tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto te amais eu, mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto te amais eu, buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor. Espertaban as encrobas mentres as lobas soñaban, cun roteiro de esperanza para toda a súa manda, unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andelo, nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto te amais eu, mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto te amais eu, buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor.
Boa noite, benvidos e benvidas ao Galiza Máis Perto, programa de música e de cultura galegas. Son Elías González López, lector do Centro de Estudos Galegos da Universidade do Miño. Neste programa traeremos artistas como Eris Mackenzie, Tapa d'Orella ou Proxecto Mourente, mas tamén vamos a ouvir o artista Caretus en colaboración con Tanxugueiras e tamén clásicos como Aerolíneas Federales e o seu Non todo é o que parece ou Os Resentidos e Galicia Caníbal. Todo isto para continuarmos a falar do San Xoán, unha festa con moita innovación, mas tamén con moita tradición na Galiza. Alén da figura da meiga e do seu papel na sociedade tradicional galega, falaremos hoxe dos rituais e das crenzas desta noite, moi arraigadas, como xa dixemos, a esa relación coa terra e que moitas veces son ritos de protección que empregan os elementos como o lume, a agua ou as plantas, para protexerse dos meigallos e do mal de ollo. Esta festa, como xa dixemos anteriormente, tamén está chea de música tradicional. En Santiago de Compostela, as cacharelas van arder a partir das 12 da noite en boa parte da cidade. En cidades de costa, como Vigo ou A Coruña, vades atopar fogueiras ou cacharelas en moitas praias que tamén van ser espazos de reunión e de ritos de protección, xa que en todas elas hai que saltar entre 7 e 9 veces para espantar os meigallos. Estes números son números máxicos dentro da nosa cultura, xa que, por exemplo, o 7 é o número de cornos que ten o Año de Deus, polo que é un símbolo de poder divino. Para traer un pouco desta tradición renovadora, ouvimos agora a nova canción que Chris McKenzie lanzou recentemente, y aunque
de mí dijan, dijan, aunque de mí dijan, ven, y aunque de mí dijan, dijan, yo no dijo de ni gen, ay, ala, ay, ala, la, ay, ala, la, ay, ala, ay, ala, la, ay, ala, la. Caso de ellos no son nada divertido. Ay, ala, ay, ala, la, ay, ala, la. Ay, ala, ay, ala, la, ay, ala.
Xa que comezamos a falar das fogueiras, este é o primeiro elemento da natureza que sirve para os ritos de protección desta noite, o lume. Os lumes que se prenden nesta noite non son lumes calquera. Eles teñen, como xa dixemos, diversas propiedades. A pesar de que falamos antes das súas propiedades de protección, esta non é a única labor do lume da noite de San Xoán. Este tamén pode curar. Por este motivo, estes lumes non son simplemente fogueiras. A pesar de que ese sea o nome máis extendido, arredor do territorio, a población outórgalle outros nomes a depender do lugar onde se fagan. Por exemplo, outros nomes que reciben alén de fogueiras é o de cacharelas, cachelas, lumeiradas, cachadas, laradas, lumeiro, luminarias ou lumaradas. En fin, como podedes observar, moitos nomes. A pesar de que hoxe as nosas sociedades xa perderon moitas das súas características comunitarias, acender unha destas fogueiras aínda ten unha componente moi comunitaria, xa que moitas veces as cacharelas acéndense entre varios veciños nunha rúa ou entre os veciños dunha asociación. Polo tanto, nestes lugares, nos días previos ao San Xoán, a veciñanza vai xuntando leña en espazos abertos. Xeralmente son prazas ou lugares onde se atravesan varios camiños, xa que estes últimos son, por exemplo, lugares onde poden aparecer os mortos ou a estadea ou Santa Compaña. Son, por exemplo, lugares asociados á maxia. Este lume, a brillar toda a noite, tamén vai ser un elemento de loita contra a escuridade, coa que xeralmente se asocia tamén a chegada do mal. Nesa noite do 23 para o 24 de xuño, cando se acende a cacharela e o lume comeza a consumir a madeira xuntada, ásanse tamén sardiñas, que se costuman comer con pan de millo e viño, mentras alguén pode apañar algún instrumento tradicional e tocar unha llota ou unha muiñeira para danzar xunto ao lume. Outra cousa que se adoita facer neste lume é que imar nel cousas asociadas ao pasado que non se costuman considerar como boas. Por exemplo, un dos costumes habituais e máis innovadores era o de queimar os apuntamentos das materias de todo o curso, por asociar este lume tamén a unha renovación, a avanzar cara a un futuro que queremos que sexa mellor do que o pasado. Cando todo isto se consome e restan case só as brasas e algunha chama, a tradición di que se debe saltar 7 ou 9 veces. Hai lugares nos que tamén se salta espidos para que a función protectora desta fogueira sexa aínda máis efectivo. Durante estes ritos de saltar as cacharelas tamén se dicían refráns como «Salto por riba do lume de San Xoán para que non me trabe, cadela, nin can, nin bicho vivinte que ande polo chan». Para que o lume de San Xoán vos protexa, ouvimos entón agora a luz prendida de MJ Pérez con Peter Petrowski e borreite do Instagram de Lacón.
Cantos días teñen que pasar para matar esta saudade, canto peso teño que cargar para sentir a liberdade. Cada noite lanzo un berro para que sintas o cansazo. Das noites que desespero, intentando entender algo, intentando esquecer. Queda esperanza guardada en algún caixón, una que las palabras mudas da túa cobardía. Se cadra queda algo máis aladas mentiras, non ti ven máis pra che dar, así que ti nada me prendida a luz. Por se regresas, eu non agardo por ti, sigo facendo o camiño, non teño tempo que perder, e de ninguén preciso. Facendo camiño,
non teño tempo que perder. E de ninguén preciso. Se cadra queda esperanza guardada en algún caixón. Mais alá das mentiras, se cadra queda esperanza guardada en algún caixón. Se cadra queda algo, mais alá das mentiras.
Dos elementos naturais que se veneran e se empregan nesta noite para a nosa protección é, precisamente, o da auga. É este un dos motivos polo que as fogueiras se fan moitas veces tamén nas praias. Nesta noite, a auga das fontes, dos ríos, das lagoas e mesmo a do mar concentran propiedades curadoras que o resto do ano non teñen. Por exemplo, a auga na que se reflicte o sol ao amañecer. Lembremos que a chegada do día é a victoria definitiva da luz sobre as tebras. Ten propiedades máxicas esta auga e as mulleres fan uso dela para adquirir maior saúde e beleza. Aquelas persoas con doenzas, como o bocio, bebían nesta noite auga de sete fontes distintas. De novo, aparece aquí o número 7, que, como xa dixemos, é un número máxico e que cobra unha importancia central nesta noite. E non só a auga que sae da terra ten estas propiedades, mas tamén a auga que cae do ceo, xa que o orballo, esas gotiñas que restan pola mañán sobre as follas e as plantas, ao orballo desta noite tamén ten propiedades máxicas. En Riós, contase que as meigas pasan os seus poderes á erva ou se deitar nela, polo que era habitual que as persoas doentes deitaran tamén na erva espidas durante esa noite, ou as persoas levaban o seu gando a pasar sobre a erva, sempre durante esa noite, para espantar doenzas e males. Asociada á auga, hai unha das tradicións que é das máis coñecidas, a de saltar nove ondas durante a noite na praia de Lanzada. Esta lenda está dirixida principalmente ás mulleres que querían ter fillos. Dise que ao chegar a medianoite, no día de San Xoán, aquelas que queiran traer vida ao mundo teñen que saltar nove ondas. É un rito de fertilidade, mas tamén de curación ou de protección, para que as persoas que o fan vivan unha vida saudable que lles permita cumprir ese obxectivo. Asociado á auga, tamén está o último rito do que falaremos, que non só ten este elemento como protagonista, mas antes vamos a ouvir un pouco máis de música galega da man de Proxecto Mourente, coa canción Cuando vas a Portugal, e con Tapa de Orella, Papaquino e Willow Gea Gaceta, coa canción Festa Mayor.
Te sabes controlar,
te sabes controlar.
Dime que vas, se ti toallas nunca traes que vas buscar. Se nunca comes bacallao como os demais, cando vai a Portugal.
marchábamos estábamos contentos porque botamos un baile por los que ya no estaban aquí. Bebimos un trago por cada un que no conseguí volver. Tapiñadores ya no aporta do bar, hay que volver los caminos. Un bico detrás de un cruceiro que me bendiga este cariño, que me dé valor para sacar a bailar, que nos vayamos vecinos, coche nada nos importe.
Coche durmo aquí. Teño moito por decir, por ter moito por calar, por ter apretado os dentes ou por non soltar a arma. Xa me queda pouca troita no río deste lugar, pero mentre xa viño teño gana de brindar. Polos que xa non están, saiban que eu sigo aquí. Tal vez algo máis fraquinho e tal vez algo máis feliz.
Dime dónde estabas ti, mientras celebrábamos, mientras descachábamos, estábamos contentos porque botamos un baile por los que ya no estaban aquí. Bebimos un trago por cada un que no conseguí volver. Tapiñadores ya no aporta do bar, hay que volver los caminos. Un bico detrás de un cruceiro, que me bendiga este cariño, que me dé valor para sacar a bailar, que nos vayamos vecinos, coche nada nos importe.
Falamos, por último, tal vez, do que sexa o rito máis coñecido desta noite, o rito da auga de San Xoán. Xunto coa auga e o lume, nesta noite, certas plantas tamén adquiren propiedades curadoras, o que se extrapola o resto das plantas e da natureza en xeral. Nos días previos a esta noite, as persoas costuman sair aos montes e ás veigas recoller certas plantas que, durante a noite de San Xoán, se mesturan coa auga para que adquiran propiedades protectoras e de curación. Aparece aquí de novo o número 7, para observarmos a importancia deste número na cultura popular. A importancia deste número discútese se ven dada pola Biblia ou se tal vez as crenzas populares levaron a importancia deste número á propia Biblia, que lle outorga o Cordeiro de Deus 7 cornos, mentres que os demos ou diaños non poden ter máis do que 6. Tendo sempre, iso, 6 ou aínda menos. De calquera xeito, nos días previos esta noite recóllense diferentes plantas para este rito, sendo plantas diferentes segundo o lugar onde se fai, mas xeralmente son fiuncho ou fento, espadana, codeso, malva, romeu, erva punteira, erva luisa, xesta, etc. Para saber cales se usan na vosa zona, é recomendable preguntar ás persoas máis vellas, pois costuman ser as que aínda atesouran estes coñecementos, algo que as persoas máis novas, que xa viviron unha maior desconexión coa cultura máis tradicional, xa non aprenderon. Estas plantas tamén costuman ser plantas aromáticas, que se empregaban tradicionalmente para tratar moitos males, mas durante esta noite, para acceder aos seus poderes, deixanse estas plantas en auga, ao ar libre e, preferiblemente, aproveitando a luz da lúa en un lugar onde tamén poidan recibir a luz do sol ao amañecer. Neste proceso, mestúranse todos os elementos que lle dan o carácter máxico a esta noite. A luz, coa lúa, e o sol, a auga que pode ser de 7 fontes e que tamén vai recibir o orballo da noite, e as plantas. Con esta auga debemos lavar a cara nas primeiras horas do día seguinte, para, así, protexernos durante todo o ano e curar posibles doenzas que teñamos. Mas non só iso, senón que tamén podemos manternos máis novos con esta auga que axudará a rexuvenecer a nosa pel. Así que, para manternos en pé durante esta noite e saltar as cacharelas de San Xoán, e tamén para meter as sete plantas en auga, escoitamos agora Tente en pé de Catuxa Salón e Non todo é o que parece, de Aerolíneas Federales.
No centro da montaña hai un canto que ven ardendo. No medio desta selva galega ainda se escoitan pola noite. Deixaron o medo na casa, correron nuas pola noite. Abrazaron o paso do tempo, bailaron como non habían bailado nunca. Ten tempo para bailar toda noite con licor café, para sentir este corpo que late por ritmos da lua e das mareas. No centro da montaña hai un canto que ven ardendo.
Son todas las almas as migas que van voando a carón do vento.
Que escoigas
thank you.
Este último rito do que falamos é tan famoso que inclusive inspirou deseños de camisetas, entre outras cousas, e non só iso. As persoas máis novas cada vez máis están a aproximarse a este rito e a facelo nas súas casas, nun xeito de reivindicar as raíces coa propia cultura galega e coa tradición. Hai moitos ritos, e para coñecelos recomendamos visitar a páxina Orgullo Galego, da que retiramos algunhas das informacións das que falamos neste programa hoxe. Para rematar, vamos falar de algúns eventos tradicionais que acontecerán durante as próximas semanas. Nesta noite do 23 ao 24, haberá moitos eventos por todas as cidades das que falamos. Mais, alén destes, a música tradicional tamén estará moi presente arredor das fogueiras ou cacharelas. Agora, xa sabedes que teñen máis do que un nome. Do 25 ao 28 de xuño teremos en Santiago de Compostela as festas do barrio de San Pedro. O venres, día 26, teremos a foliada 6x8 en Verín, Ourense, e a foliada no Centro Social Gómez Galloso, na Coruña. O sábado 27 teremos en Noia as festas Pon un San Cosmeiro e en Oroso o 13º Festival Folk do Carboeiro. O venres 3 de xullo teremos en Chantada a foliada da Santa Mariña e os Rapasóns na Estrada. O sábado 4 de xullo o Serán da Pousa en Monte de Rei e a foliada do Centro Galego de Lisboa. Recomendamos, como sempre, visitar aifoliada.gal para ver máis eventos como estes. E agora oiremos Borrachos Nacionalistas Gallegos, de Lisdexia. Despedímonos outra semana máis lembrando que poden ouvirnos ás cuartas feiras cada 15 días ás 9 horas na 97.5 FM ou en formato podcast na room.pt, no Galiza máis perto. E para rematar, escoitamos agora Aquí, de Caretus, cos gaiteiros de Lisboa e Tanxugueiras, e Camiñar Camiñei, de Lontreira.
Aquí vas de allí, somos tantos como vos. Mataremos un carnero, los cornos o para vos. La 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 la. Aquí vas de allí, somos tantos como vos. Mataremos un carnero, los cornos o para vos. La 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 la.
que ensinas